Mēs atkal esam satikušies.
Atkal.
Pirmkārt, tu esi pirmais cilvēks, kurš būs trīs sesijas, katru reizi gan ar citiem. Ko tu tur dari? Kas tas bija?
Es gribēju uzlikt austiņas un iesaitēju vajag.
Paņem uzlēc, tagad tu drīkst uzlikt. Tagad tu paņem uzlēc austiņas. Tagad viss ir...
Cik jauka.
Magic. Tu esi pirmais cilvēks, kurš tiesa katru reizi bišķiņ jau savādākā vadu slēgumā spēlē trešo sesiju. Jau pagaidām Radio 101 vēsturē pie manas, bet šī ir arī pirmā radio sesija 2011. Gadā.
Cik skaisti. Un,
mums tā ir, man ir aizdoms, ka mums šitas ir jāuztais par tādu tā kā tradīciju. Jūs spēlējāt pirmo reizi, tad, kad man bija pirmais šovs šeit, 21. Jūnijā. Kāpēc arī katru gadu mēs janvārī nevarētu satikties un paklausīties jaunas dziesmas?
Kāpēc gan ne?
Par ko tu sapņoji šodien?
Es sapņoju kādu sakritību. Es redzēju sapnī, kad mēs ar tevi sēdējām kaut kur, mistiskā vietā, un diskutējām par Jamesu Blake'u. Tas, ko tu tikko nospēlēji, nesim pirms kādu laiku. Un tu man stāstīji, skanēja fonā tā dziesma, my brothers and my sisters. Un tu man sācīji, kāds tas ir mēslas vienkārši. Un pēc tam tas beigas, kur tie vārpartīga basi, tie... Un teici, nu kas tas vispār tāds ir? Un pilnīgā nopietnībā, un es pie sevis domāju sapnī, pagad, nu kā tā, bet īsti man baigi forši, nu viss ir kārtībā. Un tu izmisīgi mēģini iestāstīt, ne, vai šitas nedara, šitas nedara un tā. Tā
kā, es visu nedēļas nogal klausījos Blake ar lielu smaidu sajā, tā kā es esmu redzējis visādas dīvainas lietas sapņos, un viena lieta, ko es esmu iemācījies, tajos galīgi nav taisnība. Tajos varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribētu ieraudzīt. Bet kas man šķiet interesanti, ka tu iedomājies tieši par Blake'u šādā vakarā un šādā nedēļā, jo Blake'a jauns kungas stāsts ir nedaudz līdzīgs tavējam. Viss, ko viņš ir darījis, nesen izlasot pāris intervijas ar viņu, Blake apgalvo, ka tad, kad citi bērni spēlējās un darīja tur visādas muļķības, pīpēja visādas brīnuma lietas un tā, viņam vairāk patīk sēdēt pie klavierēm vai arī uz datoru, kad labināt un taisīt kaut kādas gabalus. Un es atceros tavus pirmos demo izgājienus pirms gadiem pieciem. Un, Jā, pastāst par to, kā tas bija tad, kad tu sāki ar mūziku nodarboties, vai tiešām tas bija interesantāk par kariņu spēlēšanu Baldonas ielās?
Jāatzīst, ka jā, tas bija interesantāk tiešām. Bet tas nebija interesantāk par visām tām ballītēm publiskajā pirtī un tā, nu, baigais stāsts, vēlprāt, tik dīvains stāsts, bet jā, katrā ziņā man ļoti patika norobežoties tajā laikā, ļoti aktīvi darbojās tāda grupa Tumors, un viņiem bija mājās, tā kā ierakst studijas, tas viss tās uzparīt.
Pajāt rekords,
jā, un tad es tur pavadīju ļoti daudz laika, un mēs kopīgi tur miksējām un producējām un darījāmies, tā kā ļoti interesants laiks bija. Un tas tiešām bija interesantāk nekā drasēt pa dārziem un tā. Bet ar laiku tu jau saproti, kas ir kas, un tu spēji izdarīt lietas arī tās, kuras tu vēlies, nevis tās, kuras sanāk tikai. Tad tagad jau tā mūzikas radīšana vairāk ir tāda mērtiecīga. Tu saproti, ko tu gribi panākt un kā tu to izdarīsi, tu to jau zini. Tad tas bija vairāk tas laiks, ka mēs eksperimentējām tīri.
Aha, es lasīju, aizdītās divas nedēļas, es devu cilvēkiem ielūgums uz trešdienas koncertu.
Cik jau?
Kas gaidām sapņu fabrikā, un līdz ar to es ļoti daudz uzdevu visādas muļķīgas jautājumas par tevi. Tavā Wikipēdijas ierakstā es uzzināju, nevis uzzināju, bet es atcerējos, ka tu esi mācījies kultūras koledžā. Vai tu viņu pabeidzi?
Nē.
Vai varētu būt, jo Blake sars, kā es saprotu, Goldsmithā neko nepabeigs nekad, vai tas varētu būt, vai tu varētu teikt, ka mūzika pie tā bija vainīga?
Tā noteikti bija pirmkārt mūzika tiešām, otrkārt tas noteikti bija, tā bija atklāsme par to, kad, ko tu gribi darīt dzīvē. Jo man tāpat kā līdzīgi, es domāju, daudziem jauniešiem, ka tu 18 gadu vecumā, kad tu pabeidz vidusskolu, tu bieži vien izdari kaut ko ļoti impulsīvu un tu pat nezini, vai tu to gribi darīt. Un kad tu nonāc līdz tam brīdim, ka tev tiešām jāsāk darīt tā lieta, ko tu mācies, un tu saproti, ka tas pilnīgi nav tavējies. Un es nebiju gatavs pavadīt veselu mēnesi naktīs mēģinām telpā teātrī mokot aktierus, tu tagad jūties tā, tu tagad jūties šitā, un tagad man vajag to un to. Es esmu tāds cilvēku mīlētājs. Man ļoti patīk dot radošu brīvību, teiksim arī šiem kungiem, kas tur sēž arī, tas arī par viņiem stāsts, ka man nepatīk tas, ko režisoriem ir jādara, kad vienkārši tu liec viņiem ciest uz skatuves. Mm-hmm. Laikam tā cilvēka mīlestība ir liedz pabeigt to.
Wikipēdijā rakstīts arī, ka tu glazno. To gan es biju kaut kā palaidis garām.
Nu tā vairs nav tiesa, jā. Tas bija pirms kaut kādiem gadiem astoņiem.
Līdz ar to doma, piemēram, kādu savu EP pašam dizainot, tas viss ir tas nekad nenotiks?
Nu, dizainēt jā, bet glaznot gan nē.
Glaznot?
Nu, tam es neķiros klāt.
Trešdien brauks visādi ārzemju, trešdien būs visādi ārzemju viesi. Viens no viņiem, mēs jau satikām šovakar, jo es spēlēju pirmizrādi viņu jaunajam singlam.
Un, jau nospēlējis, tieši domāju, ka
ja man, varbūt. Ja man viss būs laikam kārtībā, es to noteikti nospēlēšu vēlreiz, jo dziesma
ir ļoti noklausīšos.
Dziesma ir ļoti, tu nedzirdēji. Dziesma no Everton the Two Dragons, kas viesosies rīt vakar šeit, Radio 101 studijā, ir patiešām jauka. Trešdien pēc 12:00 ar vēl vienu koncertu viesi tu būsi šeit, Radio 101 studijā, tad, kad Arts Wolfs spaida pogas.
Tieši tā.
Un klausītājs meklē, klausītājs atrod un tā tālāk. Viņš atradīs tevi un Tomas Denver Johnson, kurš tagad ir pārvērties. Viņam ir jauns alter ego.
Jā, viņš ir I'm Kingfisher. Un es pasties, kas ir Kingfisher un tas īsmē putniņš. Tas ir tā kā, nu, līdzvērtīgi Latvijas zivju dzenītim kaut kas tāds. Maziņš, kurš ir vientuļš staigā un ķertās zivis ar garu knābi. Un kas ir interesanti, ka es arī redzēju kādu interviju ar Tomasu, kur viņš pats stāstīja, izrādās, viņš ir arī ornitologs, kurš staigā ar binokli apkārt un skatās putnus.
Bet tas viņam piestāv, nu, pēc
ļoti
tā, kā viņš izskatās, es to mēģinu arī iedomāties.
Tieši tā, un tad viņš teica, ka viņš ir tieši tāds kā tas Kingfishers, tas mazais putniņš, un viņš ir tieši vienpatis, un viņam patīk vienā pašam atrast un meklēt, un tā kā interesanti.
Vai ir kāds īpašs pārsteigums, ko es sagatavoju ārzemju draugiem, kas sabrauks uz koncertu trešdien?
Kūka.
Kūka būs?
Ne, kūka, protams, būs. Bet īpašs pārsteigums, es domāju, kad būs koncertam, kā lai saka, nu es negribētu teikt vēriens, bet tas noteikti būs vērienīgāks nekā iepriekšējais Sapņu fabrikas koncerts. Jo tas, tā visa tehniskā, tās tehniskās lietas un tehniskie parametri, kas tajā koncertā notiks, ir uimu pārāki par iepriekšējā Sapņu fabrika koncerta laiku. Tā.
Tā uz tevi šajā pirmdienas vakarā skatoties, es pēkšņi atcerējos, ka jūs reizi Tomas Denver Johnson, kad viņš pirmo reizi viesojās Latvijā, ierakstījāt Ziemassvētku dziesmu, kur man šķiet nekad nav nonākusi pie publikas.
Viņa nekad nav nonākusi, bet es pat zinu, kur viņu var sameklēt.
Decembrī, pienāks atkal decembris atgādina man.
Noteikti, noteikti.
To noteikti ir cilvēkiem jādzird. Trešdien, es saprotu, mēs dzirdēsim visu Mystery Years jauno albumu un plus lielākos hītus. Tas ir tas, kas fabrikā notiks un pandas pagājis nelidos.
Pandas pagājis nelidos tiešām un nebūs arī nekādas petardas un blīkšķi, bet noteikti būs ļoti interesanta atmosfēra, ko veido ļoti rūpīgi. Nu jau pēdējās dienās jau tā, kad man telefons zvana tieši katru otro minūti un man zvana Kaspars Zvīgulis, kurš ir koncerta režisors, kurš rūpējas par visu šo te arī vizuālo un arī emocionālo noformējumu koncertam.
Kā pie viena Kaspars Zvīgulis tāda jērs, visi trīs zēni sāk smaidīt.
Čau, Kaspars. Viņš tiešām to dara, jā.
Man ir jābūt ēterā trešdien, kamēr notiks koncerts. Es nostīšos DVD pēc tam.
Ar iPhone filmēto
DVD, bet uz after party gan es labprāt ierastos apstīties, kā visu šie pasaku tēlu uzvadīs.
Protams, es domāju, mēs būsim tiešām pasaku tēlu. Jā. Un starp citu es varu pieminēt, ka nu, tā maza reklāma, bet tas pats I'm Kingfisher, piemēram, spēlēs nākošajā dienā, ceturtdienā Pērlē un sestdienā I Love You barā. Mēs tā kā
Tomas uzturēsies kādu
nācību. Jā, Tomas uzturēsies veselu nedēļu un mēs ar viņu padreizkosimies par Rīgu.
Es noteikti viņu gribu noķert.
Noteikti.
Man ir pāris lietas viņam tādas stingras sakāmas.
Droši. Es domāju, viņš neateiks.
Klau! Nu, klausīsimies šīs reizes sesiju. Tu atceries iepriekšējās divas un ko mēs tagad manā un tavā kopējā sesiju krājumā, ko mēs šodien pievienojam klāt. Mēs vienreiz mēs dzirdējām grupu kā grupu, otrreiz mēs dzirdējām tevi akustiski, kas notiek šovakar.
Nu, es teiktu tā, ka mēs īpaši gatavojamies šai sesijai, protams, un šeit tā gradācija varētu būt ārkārtīgi liderīga, sākot ar to, ka mēs mēģināsim uzburt ainu par deju mūziku, noslēgt ar kaut ko ārkārtīgi vecu un senu balīšu mūziku, pa vidu nospēlēt kaut ko ārkārtīgi skaistu akustisku.
Izklausās pēc normāla DJ seta.
Normāls DJ sets, tiešā.
Labs ir, nu tad pie instrumentiem.
Laišam.
Ko tur daudz? 27 minūtes pār 9:00 vakarā, pirmdien, 17. janvārs, 2011. Gads. Radio 101, Goran Gora and the Years, dzīvajās.
Nu, sveiki. Tā tad, ja mēs atceramies, bija 2006. Gads. Un Goran Gora parādījās ar dziesmu Fools in Love. Bet īpaši koncertam mēs esam sagatavojuši jaunu versiju šai dziesmai, kas ir daudz
mūsdienīgāka. Skaļu vārdu. Paldies faniem ārpusē. Pandām! Oh, man! Wow! Ok, tu nākošā dziesma būs mūsu lielākais hīts apēs tevi. Bet īstenībā arī šī dziesma būs koncertā, un tā skan šādi. This is the end of the night. I've sang all in and just get close to you. Cause I'm just a prisoner. Of your lips and blood with wine. Oh, share with me, share your pillow and night with me. In this place no one cares for us and the noise that we make. Oh, share with me, share your body and love with me. If this is love we are doing now, I'd like to die for once. Just got out to make love with Maria. Bye. sleeping next to me. I think I'll eat her before the light. So the leg burns me up easily. Cause there's no love in this place. Just like it never used to be at all. But I hope Marie's doing fine. Although she never knew truth of her baby. Share with me, share your pillow and night with me. In this place we are going, and the noise that we make. Oh, share with me, share your body and love with me. If this is love we are doing now, I'd like to die for once to teach God how to make love with.
Vajadzētu tērēt, nospēlēt arī kādu jaunu dziesmu. No jaunu albumu, nevis jaunu, bluži. Mēs izvēlējāmies nospēlēt īsu pamācību. Nē, nu, gluži mīlēšanu. Nē, bet dzīvošanā. Šī dziesma skanējas jau šajā sesijā, bet jau nebūt iepriekšējā sesijā, bet atkārtošana ir zināšana māte. Māsīca. Sometimes you have to beat yourself alone. Swallow your fear like a pill and then return. For heaven's sake or for the sake of a devil, over is over and then it's out in the gutter. Nothing hurts you more than losing a friend. Everyone I knew. For heaven's sake or for the sake of a devil, over is over and then it's out in the gutter. In the gutter. For heaven's sake or for the sake of a devil, over is over and then it's out in the gutter.
yourself alone. Chug on, my dear. Sometimes you have to beat yourself alone. Chug on, my dear. Sometimes you have to beat yourself alone. Chug on, my dear. Sometimes you have to beat yourself alone. Redz, paldies. Un ceturtā dziesma ir speciāls veltījums mūsu basģitāristam Valteram Sprūdžam, jo mums noteikti bija jāpadižojās ar šo zelta talantu, šīm zelta rokām un veiklajiem pirkstiem. Un mēs izmantosim pirmoreiz radio, man liekas, palīdzību no zāles, kas stāv šeit skatos vidū. Dziesma dejojama. Okay. Uz Bogam.
Show me yours, I will show you mine. Maybe both of us have the same thing on our minds. Oh, we just skip this part. Your broken heart needs emergency or a remedy to recall what has been lost. Oh, we just dance away. And that space in your chest is your heart. And those tears in your eyes said it right. We are lost and we are found, dancing in the waves of sound. We are lost and we are found, dancing in the waves of sound. And your hands grow cold as you wonder why. Had the stars aligned, it all worked out in time. We're just a dance away. And that space in your chest is your heart. And those tears in your eyes said it right. We are lost and we are found, dancing in the waves of sound. We are lost and we are found, dancing in the waves of sound. We are lost. We are lost. We are found, dancing in the waves of sound. We are lost, and we are found, dancing in the waves of sound. We are lost, we are found, dancing in the waves of sound. We are lost, we are found, dancing in.
Nu redz. Leģendārākā frāze mēģinājuma procesā. Un šitā būs koncerta? Man ir maziņš pārsteigums gadiem. Varbūt varētu nospēlēt vienu dziesmu, ko mēs koncertā noteikti nespēlēsim.
Es zinu.
Es zinu. Nu ko, nu moška.
14.
gabals, jā. Jā? Nu šī dziesma tiešām, mēs turimies pie vārdiem un nespēlēsim šajā koncertā.
Mēs
nespēlējam
jau
viņu kaut pagājušā. Pagājušā koncertā, jā. Bet nu labi, pēdējo reizi. Mēs neesam izmēģinājuši.
Seven nightmares with my friends. I share my bed with at least more five men, and I don't quite understand what you found in me. But if you said that we should try, okay, maybe something will happen. But I assure you, I'm not the one who will dance watching Greece. Will you set me free from your skin? 'Cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Set me free from your skin, 'cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. If your police will catch you first, say you don't know. But if they manage to catch you first, say, you don't know what that man is doing in your car. It's for the best for our children, yeah. Will you set me free from your skin? 'Cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Will you set me free from your skin? 'Cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Fairy tales must end somewhere, and so it happened just right there. I stood in front of you at the beach. You said, oh Robert, swim with me. I know there must be an island somewhere, and we took off to take the longest journey. I want to be far. You will set me free from the skin, 'cause I just don't know how to get in the mood being in love with you. Set me free from the skin, 'cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. I said you will set me free from the skin, 'cause I just don't know how to get in the mood of being in love with you. Swim, swim, robot, reach the sunrise. Swim, swim, robot, reach the sunrise. Swim, robot, reach the sunrise. Love this girl till the end of your life. Swim, robot, reach the sunrise. Swim, swim, robot, reach the sunrise. Take this lady as your wife and you'll have so many, many children. Swim, robot, reach the sunrise. Swim, swim, robot, reach the sunrise. Swim, robot, reach the sunrise. Love this girl till the end of your life. Swim, robot, reach the sunrise. Swim, swim, robot, reach the sunrise. Swim, robot, reach the sunrise.
Voilà.
Goran Goran de Jers dzīvajā Radio 71 ēterā. 46 minūtes pār pulksteni 9 vakarā. Visur, kur pārdod biļetes, gandrīz visur, kur pārdod biļetes uz koncertiem, jūs varat iegādāties biļetes uz trešdienas Goran Goran de Jers koncertu Sapņu fabrikā. Jā, uz Goran Gor koncertu Rīgā, Sapņu fabrikā. Tu iesildīs Everton the Two Dragons igauņu grupu, kas viesosies šeit Radio 101 studijā rītvakar. Savukārt I'm the Kingfisher, kurš, kā es visu, ja es visu esmu sapratis pareizi, parādīsies tieši Goran Gor koncertu laikā. Uz Sapņu fabrikas skatuves būs ciemos Radio 101 studijā pēc pulksteni 12. Šo trešdien, tad, kad būs Arts Wolfs Radio 101 ēterā. Un man pastāvīgākā janvāra auditorija, tie, kuriem ir... Restīta sesija, svarīgākā lieta ir sesija, ir atzinoši visi kā viens, ka Goran Gor mūzika esot fantastisks fonds mācībām. Tad, nu, draugi mīļie, neaizmirstam trešdienas vakarā ar mācību kladēm un pēdējiem eksāmenu izrakstiem Sapņu fabrika. Tā ir tā vieta, kur notiks mācības tādā lielā skaitā. Paldies, Goran Gor, paldies gadiem un uz tikšanos jau pavisam drīz.